vamos a continuar para tratar de cumplir dentro de lo posible el programa. De todos los intervinientes de este curso, con diferencia, va a ser la persona más conocida. Es de nuestra tierra y, aparte, un colaborador habitual de nuestra casa. Ya lo conocéis, es José Antonio Redondo. En este momento ejerce el cargo de presidente y consejero mayor del Consejo de Contas, pero es que, además de esto, detrás de sí, tiene pues una trayectoria, creo que suficientemente brillante. Pues catedrático de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales de esta universidad. Fue profesor de Economía. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Yo, donde lo conocí y donde hizo una labor impresionante, por no decir que consolidó y potenció, fue como director general del Instituto Gallego de la Vivienda de Osolo. Fue asesor también en la Junta de Galicia en Sogama y asesor de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, es decir, el currículum es bastante extenso. Creo que es la persona más adecuada dentro de lo que es la comunidad autónoma, por el cargo que ocupa y las funciones que tiene que desarrollar, para continuar con el tema de este curso. Cuando quiera.
Bien, dada la hora, me imagino que estarán ustedes, pues, no muy preparados para que les dé una charla excesivamente extensa. Voy a intentar resumir al máximo lo que tenía previsto decirles y básicamente se centraba en dar un perfil de las funciones del Consejo de Contas, que voy a dar mínimo, es decir, qué es lo que hacemos, y centrarme un poquito en qué representa sobre lo que el Consejo de Contas ha hecho durante 25 años, es decir, este año se cumple el 25 aniversario del Consejo de Contas, y inaugura estos 25 años con una nueva ley. Esa ley intenta responder, pues, a las inquietudes sociales que en estos momentos la ciudadanía exige sobre lucha contra la corrupción, transparencia, etcétera, etcétera. Y les daré, pues, cuál ha sido la respuesta de este Consejo. Al final daré unas breves conclusiones. Los OCEX, órganos de consulta externo del Estado, han sido puestos en cuestión por un informe CORA de racionalización de la administración. En ese momento hubo una defensa masiva por parte de casi todas las comunidades autónomas de mantener todos los consejos de cuentas, todos los consejos de cuentas, excepto en Castilla-La Mancha, que fue la única que suprimió el Consejo de Cuentas. Bien, 25 años nos contemplan. El Consejo de Contas fue creado en el propio Estatuto de Autonomía, no sé, artículo 53.2, desenvolvido también por una de las primeras leyes a 6/1985 del Consejo de Contas, reformada por la ley de 1986, 4/1986, e inicia su actividad en 1991. 2012 en funcionamiento en el Estado, é o cuarto máis antigo. Depende, como ben saben, directamente do Parlamento, exerce as súas funcións con plena independencia, é sometemento ao ordenamento xurídico, e en que exerce esa función en relación coa execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia. É asesora tamén ao Parlamento de Galicia. Consta dun pleno, conselleiro ou conselleira maior, a Comisión de Goberno, que trata todos os asuntos económicos e presupuestarios relacionados co Consello, a seccións de fiscalización, de asuiciamento. En esta en particular, si na lei do seu día, de 1985, foi interposto un recurso de inconstitucionalidade en o apartado de asuiciamento, retirouse unha parte, houbo que retirar unha parte, donde se decía que o Consello de Contas instruirá o oportuno procedimiento xurisdicional. Realmente nos, cando detectamos algunha anomalía ou algunha ilegalidade, o que si facemos é poñelo en mans do Tribunal de Contas do Estado, que é quen inicia todo este procedimento xurisdicional. Conselleiros e conselleiras, que somos cinco, e a Secretaría Xeral. Os conselleiros son elixidos por Parlamento de Galicia mediante votación de maioría, o conselleiro maior a proposta do Pleno do Consello, secretaria tamén será a proposta do Pleno do Consello, e a duración son de 6 anos para os conselleiros e o conselleiro maior 3 anos renovable. Ben, voume centrar, dito isto, o ámbito da actuación, podríamos señalar a Administración Xeral da Comunidade Autónoma, entidades locais, universidades públicas, os corporacións, os entes ou organismos, e quedan sometidos tamén á actuación do Consello de Contas as persoas físicas e jurídicas que perciban subvencións, axudas ou avais por parte do sector público, e tamén as formacións políticas, as fundacións e entidades vinculadas no que atinxe exclusivamente as subvencións que perciban da comunidade autónoma. Funcións: fiscalizar a actividade económica financeira do sector público en Galicia, fiscalizar as subvencións, fiscalizar os contratos, fiscalizar as variacións de patrimonio da comunidade autónoma, fiscalizar os créditos extraordinarios e suplementos de crédito, incorporacións, ampliacións e transferencias, emitir dictámenes, así como atender as consultas do Parlamento, analizar a utilización dos recursos disponibles ao menor custo na realización do gasto e formular propostas tendentes a mellorar os servicios. Isto é un aspecto importante porque, acompañado a calquer informe do Consello de Contas sobre calquer administración, sempre vai acompañado de un informe de recomendacións que, de alguna maneira, pretenden garantir que a eficacia, a eficiencia e a economía, e ademais garantir que se cumplan os objetivos de ese tipo de calquer tipo de administración. Tamén informes facultativos e a evolución dos bens patrimoniais das personas que ocupan altos cargos. Ben, o Consello divídese coa responsabilidade por cada conselleiro en seccións. Son 5 seccións: a área que corresponde ao conselleiro maior é a de coordinación xeral. Fundamentalmente se centra nos, a parte de gobernar a estrutura do Consello de Contas, as auditorías se centran fundamentalmente nos fondos FEDER e FCI, a área de conta xeral, a área de corporacións locais, a área de Oserga e a área de institucións. Si no exercicio da súa función fiscalizadora advirte a existencia de indicios de responsabilidade contable, dará traslado dos correspondentes actuacións ao Tribunal de Contas. Si facemos un análisis comparativo de cales son as competencias do Consello de Contas con respecto ás demais competencias do resto de oces do Estado, podemos ver que en Galicia, aparte de o axusto ordenamento xurídico, desenrolar funcións de fiscalización que encomenda o Tribunal de Contas, que o fan todos os oces, Galicia, xunto con Andalucía e Castela León, entra en a fiscalización dos contratos, cosa que non fan o resto de oces, entra a fiscalizar o cumprimento de objetivos dos orzamentos, dos diversos programas, e fiscaliza tamén as variacións de patrimonio da comunidade autónoma e demais entes públicos. É dicir, somos, quizás, ficáis o OCES, o órgano de control externo, que máis competencias ten con respecto a os outros do Estado. Ben, decíases antes que, atendendo as novas circunstancias económicas, sociais, as demandas de ciudadanas de transparencia, bon goberno, eficiencia no uso dos recursos públicos, a Comunidade Autónoma respondeu ca lei 8/2015 do 7 de agosto. Esta nova lei, de alguna maneira, abre novas competencias e plantexa novos retos ao Consello de Contas. Voullos a sintetizar o que é novedoso con respecto á etapa anterior. Controlar a actividade económica financeira das formacións políticas que perciban subvencións da Comunidade Autónoma é unha das novas tarefas. No marco establecido na normativa do Estado, a evolución dos bens patrimoniais das persoas que ocupen altos cargos no sector público autonómico é unha nova tarefa. Inicio dos procedimentos de fiscalización a través de denuncias remitidas pola ciudadanía ou asociacións con personalidade xurídica co fin de fomentar a participación ciudadá na prevención e represión da corrupción. Ábrese a vía para que o Consello, por petición dos órganos competentes, poida emitir informes facultativos que unifiquen os criterios que permitan levantar os reparos das corporacións locais en materia económico-financeira. Establecese a obrigatoriedade de comparecencia previa no Parlamento, nos dous últimos conselleiros que se incorporaron ao Consello, así foi, comparecencia no Parlamento dos candidatos ou candidatas ao Consello de Contas e sométese aos conselleiros e conselleiras ao mesmo réxime de transparencia que os membros do Consello da Xunta. A independencia tamén se fortalece coas disposicións que esta norma prevé en materia de persoal. Tal como se señala na lei, no exercicio das súas funcións, as persoas que desempeñan as tarifas de auditoría ven reforzadas as súas capacidades mediante o establecimiento da súa condición de asiente da autoridade. Introduce instrumentos de cooperación entre o Consello de Contas e outras administracións para o cumprimento das súas finalidades, pasa a ser a institución asesora da Cámara en materia económico-financiera e asume a competencia de responder ás consultas que se lle formulen sobre a execución orzamentaria autonómica. E, ademais, hai un compromiso de adiantar a rendición de contas ao 30 de setembro. Está sempre unha demanda feita de que os informes non se prolonguen e os informes non falen de exercicios que realmente xa a rendición fai máis de un ano ou máis de dous anos que se habían rendido. Creas unha comisión mixta, Consello de Contas e Intervención Xeral, un ou dos atrancos fundamentales, unha das dificultades maiores, moitas veces non nace das dificultades de transferencia de documentación, es decir, estamos nun modelo donde a documentación telemática nos permita pois non facer como se facía en outros tempos de escanear documentos, revisalos, sino que o que se pretende é que toda esa rendición pase a ser de forma telemática. Hoxe en día se está facendo cos concellos e iso supón unha, se vostedes entran na propia páxina do Consello de Contas podrán ver que a área de local que é a que máis está informatizada a ese nivel ten unha rendición de contas moi áxil, moi precisa e moi accesible. Ademais, reconocese dentro destas novas capacidades a posibilidade de suscribir protocolos e convenios de colaboración con outros órganos de control externo. Non nos plantexamos en determinado momento que o Consello de Contas tamén sexa auditado, así como se fai por outras tribunais de cuenta de Estados. Por exemplo, o Tribunal de Cuentas de España foi auditado recentemente por o Tribunal de Contas de Portugal. Esa colaboración, eu creo que para nós tamén abre posibilidades de non reflexionar sobre a nosa propia eficiencia, eficacia e economía. Un dos aspectos que máis incidencia tuvo dentro desta nova lei é a creación da sección de prevención de corrupción. Quizá no aspecto mediático foi o máis chamativo. Que competencias ou que se lle encarga o Consello de Contas sobre prevención de corrupción? Facer propostas na elaboración de manuais de xestión de riscos. Non somos un observatorio desde o que se perciben donde poden estar realmente flaquezas que poidan provocar corrupción. Comprobar tamén si hai sistemas de prevención de corrupción están sendo postos en marcha polas administracións, asesorar sobre instrumentos normativos para prevenir e reprimir a corrupción e fomentar, que isto é un aspecto moi importante, na sociedade civil e particularmente no ámbito empresarial, a transparencia e o comportamento ético nas súas relacións co sector público. Hai exemplos, a sección anticorrupción do Tribunal de Contas de Portugal ten desenrolado unha labor que incluso chega a elaboración de manuais para os propios colexios, para as propias universidades, para impregnar aos alumnos en formación todo o que a ética dentro da faceta de administración pública. Eso é un pouco o plantexamento. Vai haber unha sección especial dependente directamente do Consello do Conselleiro Mayor e seu ámbito o traballo vaise a facer de forma horizontal, é dicir, non é que o Conselleiro Mayor abra unha nova sección con novo personal, sino que habrá un mínimo de personal e as distintas seccións estarán encargadas dentro de súa experiencia nas distintas áreas, sergas, corporacións locais, etcétera, etcétera, permitan ver aqueles elementos que son determinantes á hora de loitar contra a corrupción. Ben, isto é un pouco a faceta do que é a nova lei e as ambicións que ten a nova lei. Estamos en proceso de elaborar o regulamento e tamén nun proceso de configuración da nova RPT do Consello de Contas. Conclusións. Facendo así unha visión moi rápida, a verdad que os OCEs, os órganos de control externo do Estado, tuveron unha crisis que nace do informe CORA, a Comisión para a Reforma das Administracións Públicas. Como ben saben, o objetivo dese informe era, de alguna maneira, evitar duplicidades e que o Estado asumise pois determinadas funcións que podían incluso estar duplicadas dentro do sistema. Asúmense e intentan asumir funcións dentro deste análisis fundamentalmente centrado no aforro, as funcións realizadas por órganos autonómicos. Este é o caso que é un dos casos dentro desta racionalización, pois chegou o referido aos órganos de control externo das comunidades autónomas. Xoio, a recomendación, respondeu Castela Mancha e suprimiu seus voces. Creo que ahora mismo están en unha fase de recuperación. O informe Cora sinalaba con respecto aos OCEs en eficiencias e baixo rendimento, heteroxeneidade nas estructuras, duplicidades, e a conclusión era clara: suprimir os OCEs autonómicos e propoñer que fose o Tribunal de Contas o órgano de fiscalización a través de establecer delegacións nas comunidades autónomas do Tribunal de Cuentas. O informe non tivo en conta algo que é fundamental. Os OCEs nas distintas comunidades autónomas foron aprobados por maiorías reforzadas e por unanimidade. E creo que este aspecto político é fundamental. O aforro tamén eludía que, por unha parte, suprimían os OCEs, pero tampouco se cuantificaba de alguna maneira cal iba a ser o coste das seccións do Tribunal de Contas. E tamén se levaba por diante, pois, no caso de Galicia, 25 anos de experiencia de persoal que leva, que se por algo eu me enorgullezco de estar nesa casa, e que cando vou ao Parlamento todo o mundo se refire a o personal do Consello de Contas como grandes profesionais que teñen prestado importantes servicios á comunidade autónoma. Eu creo, ademais, que a crisis económica fai máis necesario o papel de control externo. A crisis fainos pensar máis nos recursos, fainos pensar máis que esos recursos escasos se utilicen para fins realmente dos que se poida sacar proveito, e temos que ter en conta que os informes do OCES puxeron en evidencia facturas no caixón, defectos de contratación de personal, debilidades no control interno, detección de prácticas irregulares e fraudulentas, en moitos casos de corrupción tiveron os seus antecedentes nos seus informes de fiscalización. E os OCES tamén teñen retos que eu creo que en Galicia se souperon ver. Realmente nos OCES, cando falamos de objetivos, insístese moito no aspecto de axustarse á legalidade. Un OCES diferenciase de un auditor do sector privado, primeiro porque o OCES é un órgano institucional dotado de autonomía funcional e organizativa. O énfasis no cumprimento da legalidade a veces nos diferencia sustancialmente do que é a auditoría en moitos casos de carácter privado. Con todo isto, non quero decir que a auditoría de carácter privado non teña ese énfasis, pero que a auditoría privada, cando fai auditorías de empresas, evidentemente seus objetivos prioritarios non teñen que ser a legalidade, pero tamén buscan outras facetas de outro carácter. Con todo, este enfoque casi exclusivo que se pode percibir de que un OCE se centre na legalidade, se centra basicamente en dous aspectos, as auditorías de regularidade e de cumprimento da legalidade. Pero hoxe en día esa perspectiva é moi limitada. Hoxe nos, no Consello, falamos máis de auditoría integrada, adecuada presentación da información financeira, o cumprimento da legislación vigente, o grado de consecución de objetivos, é dicir, a administración, aparte de cumplir a legalidade, está cumplindo, que requisito sine qua non, evidentemente, está cumplindo os objetivos previstos. E, por outra parte, hai outra faceta sustancial. A economía e a eficiencia logrados na xestión son unha faceta moi importante. É dicir, estamos utilizando os recursos de unha maneira adecuada. É dicir, moitas veces falamos de eficacia e eficiencia. Eu sempre con os alumnos, para diferenciar un pouco que eficacia, que eficiencia, sempre acudíamos a un caso extremo. Unha bomba atómica, evidentemente, é eficaz para matar unha mosca. É eficiente, evidentemente, non. Esos aspectos de eficiencia, eficacia e economía, é dicir, o aforro de recursos para lograr os mesmos objetivos, é unha parte que nos permite facer recomendacións, que ademais recomendacións que nos, ano tras ano, vimos de alguna maneira repasando por si realmente as administracións están facendo caso pois a esos consellos que nos vimos facendo. Quería rematar con tres cousas. Primeiro, referirme para dar unha perspectiva global, eu creo que é moi importante a declaración de Lima da Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI de 1977. O control non representa unha finalidade en se mesmo, sino que constituye unha ferramenta imprescindible e mecanismo regulador que debe sinalar oportunamente as desviacións normativas e as infraccións dos principios de legalidade, eficiencia e utilidade e racionalidade da xestión pública, de tal modo que poidan adoptarse as medidas correctivas convintes en cada caso, determinar a responsabilidade do órgano culpable, exixir a indemnización o reintegro correspondente e adoptarse as determinacións que impidan ou polo menos dificulten a repetición de tales infraccións no futuro. Profesor Andrés Santiago Suárez Suárez, catedrático de Economía e Empresa e un dos máis señeiros membros do Tribunal de Contas nun período de 8 anos, sinalaba, nado en Brión e moi vinculado á Universidade de Santiago, é amigo, non recomendaba cal debe ser o traballo que caracterice o control externo: guardar os intereses da comunidade para garantir que os expostos obteñan a aplicación prevista, actuar como unha salvagarda do administrador honesto e, finalmente, constituir unha ferramenta insustituíble para mellorar a estrutura e funcionamento da administración pública, non só polo que frea a súa simple presenza, sino tamén porque, a partir do seu punto de vista sobre a actividade de administración no seu conxunto, pódense deducir conclusións moi útiles para unha maior eficacia e eficiencia. Permítame dúas citas xa polo final. Unha cita é dun libro de federalista citado a súa vez nun traballo do Tribunal de Cuentas e o Control de la Contratación Pública de Roberto Gamil, federalista de la obra de Hamilton, Madison y Jay, que dice: si los hombres fuesen ángeles, el gobierno, escrito en 1778, si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, sobrarían tanto los controles internos como externos sobre el gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres, para los hombres, la gran dificultad estriba en esto. Primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es sin duda alguna el freno primordial e indispensable sobre el gobierno, pero la experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares. Y por último, y esto cito algo a lo que me refería en mi toma de posesión como consejero, siempre me ha llamado mucho la atención, se lo recomiendo. Tiene la dificultad de que es portugués, y portugués un poco clásico y de cierta dificultad, pero es una obra extraordinaria. En 1652, el jesuita Padre Antonio Vieiro, emperador da lingua portuguesa en palabras de Fernando Pessoa, publica un informe feito por encargo do rei Xoán IV sobre a situación do reino. A auditoría ten moitos séculos de presencia. O título da obra non podía ser máis suxestivo. É unha boa mostra da súa preocupación sobre a situación que se atopou no reino. A obra se titula O arte de furtar, o arte de robar, espello de enganos, teatro de verdades, mostrador de horas minguadas e gazua geral dos reinos de Portugal. Na súa introducción señala, para xustificar a razón de ser do seu informe, e lemos textualmente, dixo un home sabio que non había neste mundo un home que se coñecese, porque todos para sí son como os seus ollos, que vendo todo non se ven a se mesmo. E non é que debamos dar moita fé do que consideran as súas perfeccións, nin que desexan capaces de entender as súas deficiencias. Outros teñen que decir o que pasa de verdade. Penso que decir o que pasa de verdade no ámbito que nos toca traballar é un principio que debe ser sempre o traballo no Consello de Contas. Moitas gracias.
Bueno, abrimos un turno de intervencións.
Fixo vostede alusión a un informe no que se concluía, recomendaba a desaparición dos consellos de contas autonómicos. Gostaríame saber se neste informe, considerando o que manteñen algúns académicos españois de que a Unión Europea é unha organización supranacional, gostaríamos saber quen propuxo este informe e se no seu contido, nas súas recomendacións, nas súas propostas, propoñía que a contadoría, o control das contas do sector público, fose feito desde o Tribunal de Contas da Unión Europea e que o Tribunal de Contas Estatal fose un colaborador, unha delegación, un órgano integrado na administración desa organización supranacional denominada Unión Europea. Quen pide, propón, financia ese informe, e se dentro das súas propostas está no despasar o seu Tribunal de Contas do Estado tamén a un órgano interno da Organización Europea, e se dentro tamén das súas conclusións ía o de publicar o seu traballo, os seus traballos, os seus informes, as súas conclusións nas distintas linguas do Estado español. Gracias.
Sí. Bueno, realmente o informe Cora nace en momentos de crisis, en momentos donde o aforro se considera fundamental. E, bueno, un dos apartados, eu me refiro ao que coñezo, se refire pois aos tribunais de contas, os consellos de contas das comunidades autónomas. É un informe, evidentemente, que o papel todo, neste caso, digo, non son quen, porque tampouco vou entrar en outros aspectos, en outras consideracións do informe Cora. O que sí fixo é que, de alguna maneira, incluso, foi hasta beneficioso. Porque nos fixo, inda que parezca contradictorio, nos fixo reflexionar sobre algo que é importante, que ao mellor estábamos caendo nun traballo moi rutinario que se percibía moi pouco e que a xente non percibía rendabilidade do que facían os consellos de contas. Entonces, bueno, o que diste razón, podrían suprimirse, podrían poñer unha delegación do Tribunal de Contas Europeo ou de calquer organismo a nivel internacional que fose a súa vez delegaciones. Sin embargo, eu creo que os consellos de contas, eu falo polo Consello de Contas de Galicia, miña escasa relación, es que ten en conta que eu levo pouco máis desde setembro ao cargo deste organismo, pero percibo como xestor público fai máis de 15 anos tamén fun sometido a dúas auditorías do Consello de Contas e descubrín algo que era importante. Es decir, a primeira vez que me dixeron que iban a facer unha auditoría, pois un sempre se pon os nervios de punta, non? A ver si meteu a pata, que é fácil a veces, es decir, non moitas veces que pois hai unha incidencia obedece a un delito que alguén se haya levado os cartos, sino que pode haber procedimentos que evidentemente se poden mellorar. Eu recordo que acababa de chegar ao organismo e non tiñamos algo que era elemental, non tiñamos un inventario. Claro, por que Vivenda non tiña un inventario? Porque Vivenda había nacido dunha transferencia de miles de vivendas feitas polo Estado, metidas en furgonetas e trasplantadas a comunidade autónoma. Bueno, pois eso fixonos valorar que eu non iba a ter outra incidencia dese tipo, é dicir, fixonos traballar a reopa, sacar adiante. Nadie mellor que a comunidade, cos auditores e os técnicos de auditoría, os axudantes de auditoría, que levan anos traballando nos sergas, en institucións, etcétera, etcétera, nadie mellor que eles para saber e controlar e mirar con eficiencia todo que a rendición de contas ano a ano. Por eso suprimirlos, aparte que eu tamén falaba de outro aspecto, suprimir para crear, bueno, non sei hasta que punto. Pero realmente nadie podría facer mellor que eu, que o Consello de Contas, con independencia o conselleiro maior, que se pode suprimir. Nadie habría mellor que todos esos profesionales con esa dilatada experiencia traballando. Por tanto, eu creo que o informe Cora se quedou aí, se quedou que Castela León foi, non sei, as razóns finais, tampouco vou entrar en elas, se suprimiu, pero o resto sigue mantendo. Somos órganos que temos, ademais, unha gran relación, gran sincronización. Tamén teño que decir outro aspecto. Estamos colaborando co Tribunal de Contas. É dicir, ahora mismo temos sobre a mesa que proxectos ou que plans poden ser comuns do Tribunal de Contas e as SOCES, porque non só un ollo ben mellor dous ollos ben mellor que un, sino 12 ollos afrontando o mismo tipo de auditoría, pois, ou de fiscalización, pois poden de alguna forma proporcionar valoracións que poden ser moi interesantes. Non sei se...
Alguna pregunta máis? Bueno, pois se non hai ninguna pregunta máis, pois poñemos hasta as 4:30 que se reiniciará a programación do curso. Gracias.